Matters.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่8กันยายน2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะฝรั่งเศสและอังกฤษประกาศรับผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นอีกนับหมื่นคนแต่เทียบไม่ได้กับจำนวนผู้อพยพที่กำลังหลั่งไหลเข้าเยอรมนีในขณะนี้ค่ะโดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับของกองทัพอากาศอังกฤษสังหารสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในซีเรีย3คนในเดือนที่แล้วในจำนวนนี้เป็นชาวอังกฤษ2คนนะคะและผู้แทนของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เริ่มการเจรจาเกี่ยวกับการกลับไปอนุญาตให้ครอบครัวชาวเกาหลีที่ถูกแยกจากกันเพราะสงครามเกาหลีเมื่อกว่า60ปีที่แล้วได้กลับมาพบกันอีกนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานพิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยในยุโรปตามด้วยเรื่องของทันตแพทย์ที่ไปสังหารสิงโตต้องห้ามในแอฟริกานะคะกลับมาเปิดออฟฟิศทำงานอีกครั้งหนึ่งแล้วและในวันนี้สำหรับเช้าวันอังคารอย่างเคยเรามีรายงานเกี่ยวกับการกีฬาแต่วันนี้ไม่ใช่สรุปข่าวกีฬาหากแต่เป็นการสัมภาษณ์โปรเมหรือเอริยาจุฑานุการนักกอล์ฟหญิงไทยที่เล่นในระดับโลกนะคะและปิดท้ายอย่างเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเมื่อวันจันทร์ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสได้ประกาศที่จะยอมรับผู้ลี้ภัยอีกนับหมื่นคนจากตะวันออกกลางซึ่งคนเหล่านี้ต้องการที่จะหนีการสู้รบและสงครามจากที่นั่นนะคะแต่จำนวนที่ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสตกลงที่จะยอมรับนั้นเทียบไม่ได้กับจำนวนผู้คนที่กำลังหลั่งไหลเข้าไปสร้างชีวิตใหม่ในประเทศเยอรมนีประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองของฝรั่งเศสกล่าวว่าฝรั่งเศสจะรับผู้ลี้ภัย 24,000 คนในช่วง2ปีข้างหน้าในขณะที่นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษนั้นจะรับชาวซีเรียซึ่งจะเป็นผู้ลี้ภัยจากค่ายผู้ลี้ภัยในตุรกีจอร์แดนและซีเรีย 20,000 คนในช่วง5ปีข้างหน้านะคะโดยจะให้ความสำคัญกับเด็กและกำพร้าก่อนคนอื่นเยอรมนีกล่าวว่าผู้ลี้ภัย 800,000 คนที่ต้องการจะหลบหนีภัยสงครามและความยากจนในประเทศบ้านเกิดของตนนั้นอาจจะเข้าไปตั้งรกรากได้เรียบร้อยอยู่ในประเทศภายในสิ้นปีนี้นะคะในขณะนี้คณะกรรมาธิการบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศหรือเรียกกันย่อๆว่า IRC ได้ออกมาเรียกร้องให้สหรัฐและประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซียให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียให้มากขึ้นวิกเตอร์บีตี้และเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมาและคุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนประกาศรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเข้าประเทศอีก 20,000 คนในช่วง5ปีข้างหน้าโดยจะส่งมาจากค่ายผู้ลี้ภัยในตุรกีจอร์แดนและเลบานอนซึ่งจะช่วยให้ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นเดินทางมายังอังกฤษโดยตรงได้อย่างปลอดภัย
We will continue with our approach of taking refugees from the camps and from elsewhere in Turkey, Jordan and Lebanon.
This provides. ครับเวลานี้ทางสหภาพยุโรปกำลังพิจารณานโยบายกระจายผู้ลี้ภัยจำนวน 120,000 คนไปยังประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปอย่างเท่าเทียมกันในช่วง2ปีข้างหน้าขณะเดียวกันนายเดวิดมิลิแบนอดีตผู้นำพรรคแรงงานอังกฤษซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคณะกรรมการบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศหรือ IRC เรียกร้องให้สหรัฐและประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียเพิ่มความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียมากขึ้นนายมิลิแบนกล่าวว่าวิกฤตการณ์ผู้อพยพในยุโรปคือผลพวงของสงครามกลางเมืองในซีเรียและความโหดร้ายในระบอบการปกครองของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดตลอดจนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของประชาคมนานาชาติในการยุติความขัดแย้งในซีเรียที่กินเวลานานกว่า4ปี
But over the 4 years of the war the US has only taken 1,400 Syrian refugees in total We've been clear that for the US to maintain
ผู้อำนวยการ IRC ระบุว่า4ปีที่ผ่านมาสหรัฐ รับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเข้าประเทศเพียง 1,400 คนขณะที่ยังมีชาวซีเรียอาศัยอยู่ตามค่ายผู้ลี้ภัยในตุรกีจอร์แดนและเลบานอนอยู่ประมาณ 4,500,000 คนทาง IRC ต้องการให้สหรัฐแสดงบทบาทในฐานะผู้นำโครงการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นด้วยการยอมรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเข้าประเทศเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของตัวเลขที่สหประชาชาติต้องการเห็นคือ 65,000 คนนายเดวิดมิลิแบนได้กล่าวยกย่องเยอรมนีที่ประกาศรับผู้ลี้ภัย 800,000 คนเข้าประเทศในปีนี้และเขายังได้เรียกร้องให้ประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซียยอมแบ่งเบาภาระนี้ด้วยเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสปฏิเสธเพิ่มจำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่จะได้รับสิทธิ์ลี้ภัยในสหรัฐโดยให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆแก่ซีเรียไปเป็นจำนวนมากมายมหาศาลแล้ว
The United States has provided more than $4 billion in humanitarian assistanceto those affected by the conflict in Syria since 2011.
โฆษกทำเนียบขาวระบุว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 2011รัฐบาลสหรัฐได้จัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองในซีเรียเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆโฆษกเออร์เนสต์ชี้ด้วยว่าปัจจุบันอเมริกาเองก็กำลังประสบปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองหลายล้านคนซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวกับรอยเตอร์สนะครับว่าสหรัฐอาจรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียได้เพียง 1,500 คนในปีนี้รวมทั้งปีหน้าแต่อาจารย์โจนาธานอเดลแมนแห่ง University of Denver ชี้ว่าภาพเด็กชายวัย3ขวบชาวซีเรียที่กลายเป็นร่างไร้ชีวิตนอนอยู่บนชายหาดของตุรกีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะทำให้เกิดข้อถกเถียงมากขึ้นถึงบทบาทของสหรัฐในด้านผู้ลี้ภัย
We have very strict laws because we have our own issues in terms of the million people we take every year in terms of the illegals
อาจารย์อเดลแมนบอกนะครับว่าแม้สหรัฐจะมีปัญหาของตัวเองอยู่แล้วแต่อีกไม่นานทางสหภาพยุโรปจะต้องร้องขอให้รัฐบาลอเมริกันยื่นมือเข้าช่วยในเรื่องการรับผู้ลี้ภัยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าประเด็นทางเศรษฐกิจและการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีหน้าจะทำให้รัฐบาลสหรัฐหลีกเลี่ยงการรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อก่อนนะคะโดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับของกองทัพอากาศอังกฤษสังหารสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS 3คนในประเทศซีเรียในจำนวนนี้เป็นชาวอังกฤษ2คนนะคะนับเป็นการโจมตีสังหารด้วยเครื่องโดรนเป็นครั้งแรกของกองทัพอากาศอังกฤษข้อความนี้แถลงโดยนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษเมื่อวันจันทร์นะคะโดยนายกรัฐมนตรีแคมรอนเรียกการโจมตีที่เกิดขึ้นว่าเป็นการป้องกันตนเองเพราะมีหลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ถูกสังหารนั้นกำลังวางแผนและจะบงการการโจมตีโดยใช้อาวุธต่ออังกฤษค่ะผู้ที่เสียชีวิตหนึ่งคนนั้นชื่อนายริยาดข่านอีก2คนซึ่งรวมทั้งชาวอังกฤษคนที่2ถูกสังหารในขณะที่นั่งรถอยู่ใกล้กรุงรักค่าซึ่งถือกันว่าเป็นในทางปฏิบัตินะคะเป็นนครหลวงของกลุ่ม IS ในประเทศซีเรียคาดกันว่ามีชาวอังกฤษระหว่าง500ถึง600คนที่เดินทางไปร่วมต่อสู้กับกลุ่ม IS รวมทั้งชาวต่างชาติคนอื่นๆอีกหลายพันคนด้วยกันไปกันที่เกาหลีนะคะผู้แทนของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เริ่มการเจรจากันเมื่อวันจันทร์โดยมุ่งหมายที่จะกลับไปให้ครอบครัวที่ถูกพรากจากกันเมื่อกว่า60ปีที่แล้วเพราะสงครามเกาหลีนั้นได้มีโอกาสพบหน้าค่าตากันอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่กาชาดจากทั้งกรุงโซลและเปียงยางพบหารือกันที่หมู่บ้านปันมุนจอมซึ่งอยู่ในเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ประเด็นในการหารือกันนั้นก็คือจะจัดให้มีการคืนสู่เหย้ากันอีกที่ไหนและเมื่อไหร่นะคะครั้งสุดท้ายที่ ครอบครัวชาวเกาหลีได้รับอนุญาตให้พบหน้าค่าตากันอีกครั้งหนึ่งนั้นมีขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.2014หรือเมื่อ2ปีที่แล้วเวลานี้ก็คาดเดากันนะคะว่าจะมีการจัดการพบกันอีกในเดือนตุลาคมปีนี้ที่แหล่งพักตากอากาศขึ้นชื่อของเกาหลีเหนือคือเมาคุมกังซึ่งก็เป็นที่เดียวกันกับที่มีการพบกันเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะมีชาวเกาหลีใต้ราว 66,000 คนนะคะที่ยื่นขอที่จะได้เข้าร่วมในการพบกับครอบครัวนั้นแต่มีเพียงไม่กี่ร้อยคนนะคะที่ได้รับเลือกให้ไปร่วมพบกับครอบครัวที่กล่าวมาค่ะการเจรจาที่มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ระหว่างเกาหลีทั้งสองนั้นมีขึ้นหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายหันมาทำความตกลงกันได้เมื่อปลายเดือนที่แล้วแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าถ้าเกาหลีเหนือยิงจรวดรัศมีทำการระยะไกลเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ70ปีของการก่อตั้งพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็อาจจะเกิดความตึงเครียดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งบนคาบสมุทรเกาหลีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นวันแรงงานแห่งชาติของสหรัฐนะคะตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานข่าวธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับนักวิชาการจากสถาบัน Peterson Institute for International Economics กล่าวว่าการรับผู้อพยพของหลายประเทศในยุโรปนั้นอาจจะมีผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในตอนแรกนะครับนักวิชาการผู้นี้ซึ่งก็คือเจคอบเคิร์กเคกาดบอกว่าในตอนแรกอาจจะเกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลและการจัดการสถานที่และอาหารสำหรับการกินอยู่ให้กับผู้อพยพแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนเหล่านี้ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กจะกลายเป็นแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจะเป็นผู้จ่ายภาษีในภายหลังดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนนะครับขณะนี้มีประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในยุโรปเช่นเยอรมนีอาแขนรับผู้อพยพในช่วงนี้นะครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าปีที่แล้วมีผู้อพยพเข้ายุโรปประมาณ1ล้านคนแต่ในปีนี้ตัวเลขนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นอีกหลายแสนคนครับมาที่เอเชียบ้างครับเวียดนามนั้นถูกคาดหมายว่าจะรับสินค้าจากจีนเข้าประเทศมากขึ้นท่ามกลางปัจจัยเศรษฐกิจที่รุมเร้าจีนอยู่ในขณะนี้ฟาร์มลูฮังจากหน่วยงาน SSI Research กล่าวว่าที่ผ่านมาอัตราภาษีนำเข้าที่ต่ำและปัญหาเศรษฐกิจในจีนทำให้สินค้าประเภทรถบรรทุกและเหล็กหลั่งไหลจากจีนเข้าสู่เวียดนามมากขึ้นนะครับก็บอกได้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามที่ยังโตอยู่คงจะสามารถรองรับสินค้าราคาถูกจากจีนขณะนี้มูลค่าการค้าระหว่างจีนและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันอยู่ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับธนาคารกลางเวียดนามได้ปล่อยให้เงินดองอ่อนค่า2ครั้งในปีนี้เพื่อที่จะจูงใจนักลงทุนต่างชาตินักวิชาการผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าหลังจากที่มีการปรับเงินดองให้อ่อนค่าลงนโยบายของรัฐอาจจะสามารถจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสินทรัพย์ในเวียดนามในรูปแบบการลงทุนโดยตรงหรือ Foreign Direct Investment ครับจากเวียดนามมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐประกาศในวันแรงงานซึ่งตรงกับวันนี้ตามเวลาสหรัฐว่าลูกจ้างชั่วคราวของรัฐบาลจะได้รับค่าแรงแม้ว่าจะเป็นช่วงวันลาของพวกเขาภายใต้มาตรการนี้จำนวนผู้ที่เข้าข่ายได้รับประโยชน์ที่มีมากขึ้นนั้นจะมีอยู่ถึง 300,000 คนการอนุญาตให้ลูกจ้างรับเงินขณะที่ลางานจะสามารถทำให้พวกเขามีเวลาดูแลสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอเมริกานั้นเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีการการันตีการลาป่วยและลาคลอดและเลี้ยงดูทารกในสหรัฐประมาณร้อยละ40ของคนในภาคแรงงานซึ่งจำนวนมากเป็นผู้รายได้น้อยนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ลาป่วยที่นายจ้างจะยอมจ่ายเงินค่าแรงในช่วงดังกล่าวนะครับและส่งท้ายยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันครับหาดในร่มของกรุงวอชิงตันกำลังจะปิดลงในสัปดาห์นี้ หลังจากเปิดบริการมา2เดือนต่อผู้มาเที่ยวหลายหมื่นคนนะครับหาดในร่มที่ว่านี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ National Building Museum ซึ่งปรับสถานที่ให้มีบ่อตื้นๆที่เต็มไปด้วยเม็ดพลาสติกใสจำนวน1ล้านเม็ดตั้งแต่เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันชาติอเมริกันซึ่งก็คือวันที่4กรกฎาคมมีคนมาเที่ยวและยืนต่อแถวเพื่อเล่นทะเลเทียมนี้จำนวนมากโดยที่บ่อดังกล่าวนั้นมีขนาด930ตารางเมตรนะครับงานแสดงนี้เป็นความคิดของกลุ่ม Snarkitecture ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินและสถาปนิกจากมหานครนิวยอร์กที่ถนัดในการสร้างงานนิทรรศการสำหรับการใช้ในสถานที่สาธารณะนะครับบ้านใหม่ของหาดในร่มนี้อาจจะยังคงอยู่ในกรุงวอชิงตันต่อไปเพราะขณะนี้มีการระดมอาสาสมัครจำนวนมากให้ช่วยมาเก็บหาดที่พิพิธภัณฑ์ National Building Museum เมื่อนิทรรศการนี้สิ้นสุดลงแต่ที่แน่ๆคือตั๋วสำหรับการเข้ามาเที่ยวทะเลเทียมแห่งนี้ในวันสุดท้ายนั้นถูกขายหมดเกลี้ยงไปแล้วนะครับนอกจากนั้นผู้จัดยังเตรียมคาดหมายได้ว่าน่าจะมีสิ่งของสูญหายเช่นโทรศัพท์และแว่นตารวมทั้งรองเท้าจากผู้ที่มาเยี่ยมชมทะเลเทียมแห่งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและคุณผู้ฟังคงจะจำได้เรื่องสิงโตถูกนักล่าสัตว์สังหารในแอฟริกาโดยการล่าสัตว์ที่ว่านี้ถือว่าเป็นเกมกีฬาของผู้ล่านะคะเวลานี้ผู้ล่าซึ่งเป็นทันตแพทย์ชาวอเมริกันมีคลินิกอยู่ในรัฐมินนิโซตากลับมาเปิดคลินิกทำงานอีกครั้งหนึ่งและได้กล่าวแก้ตัวนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้เชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับทันตแพทย์ชาวอเมริกันผู้สังหารสิงโตซีซิลแห่งซิมบับเวจนเป็นข่าวสะเทือนความรู้สึกคนทั่วโลกให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกต่อสำนักข่าว Associated Press และหนังสือพิมพ์ Minneapolis Star ของสหรัฐนะครับเขากล่าวว่าหากตนรู้ว่าซีซิลเป็นสิงโตที่มีความสำคัญทางจิตใจต่อคนทั่วไปและเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดตนจะไม่มีทางทำเช่นนั้นชาวอเมริกันผู้นี้บอกอีกด้วยว่าไม่มีใครที่อยู่ในกลุ่มนักล่าที่ไปด้วยทราบว่าสิงโตตัวดังกล่าวคือเจ้าซีซิลทันตแพทย์วอลเตอร์พาเมอร์วัย55ปีผู้นี้ตกเป็นข่าวใหญ่หลังจากที่เขายิงสิงโตซีซิลใกล้อุทยานแห่งชาติวังเก้ของซิมบับเวความโกรธเคืองที่เกิดขึ้นจากสังคมทำให้มีคนไปประท้วงที่หน้าคลินิกทันตกรรมและที่บ้านของเขาในรัฐมินนิโซตาจนต้องปิดร้านชั่วคราวและตนบอกว่าจะเริ่มกลับไปทำงานใหม่ในวันอังคารนี้นะครับเขาบอกว่าตนรู้สึกหัวใจสลายเมื่อเห็นความเกลียดชังของคนที่มีต่อเขาและบอกว่าเหตุการณ์นี้กระทบต่อลูกสาวและภรรยาเขาด้วยเขาบอกว่าตนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมคนเราจึงไม่แสดงมนุษยธรรมต่อคนด้วยกันอย่างที่แสดงต่อสัตว์ในกรณีนี้สำหรับด้านกฎหมายนะครับเขากล่าวว่าตนยิงสังหารสิงโตซีซิลด้วยธนูไม่ใช่กระสุนปืนตามที่ตกเป็นข่าวและการยิงเกิดขึ้นนอกเขตอุทยานทันตแพทย์พาเมอร์ยืนยันตามที่เคยออกแถลงการว่าตนไม่ได้ทำผิดกฎหมายและตอนนี้เขาไม่ได้รับแจ้งว่าจะถูกดำเนินคดีแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามมี 2-3 ประเด็นที่ยังไม่ได้รับความกระจ่างชัดจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับกล่าวคือประธานกลุ่มอนุรักษ์สัตว์แห่งซิมบับเวเอมมานูเอลฟุนดิราบอกว่าหลังจากที่ซีซิลถูกยิงจนบาดเจ็บกลุ่มนักล่าของนายพาเมอร์ใช้เหยื่อซึ่งเป็นสัตว์ที่ตายแล้วผูกติดกับรถยนต์และลากเหยื่อไปตามทางเพื่อล่อให้เจ้าซีซิลออกจากเขตอุทยานก่อนที่จะยิงสังหารต่อจากนั้นด้านทันตแพทย์พาเมอร์บอกว่าหลังจากที่ยิงซีซิลจนบาดเจ็บแล้ว คณะของตนพยายามแกะรอยจนเจอเจ้าซีซิลนอกเขตอุทยานรายละเอียดของการสัมภาษณ์ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าเขาทำอย่างไรกับศพของสิงโตตัวนั้นนายฟุนดิราบอกว่ากลุ่มนักล่าพยายามทำลายอุปกรณ์ที่ผู้วิจัยติดไว้เป็นปลอกคอสำหรับระบุตำแหน่งของเจ้าสิงโตตัวนี้ไว้ก่อนหน้านี้นะครับและยังไม่แน่ชัดด้วยว่าทันตแพทย์พาเมอร์จ่ายเงินเท่าไหร่กับการล่าสิงโตครั้งนี้เขาบอกแต่เพียงว่าเงินที่จ่ายไปนั้นไม่ได้มากกว่า $50,000 ตามที่ตกเป็นข่าวกระแสต่อต้านการล่าสัตว์เกิดขึ้นรุนแรงทั่วโลกหลังจากการสังหารซีซิลสายการบินหลายแห่งประกาศว่าจะไม่รับขนส่งศพของสัตว์ที่นักล่าเปรียบเสมือนถ้วยรางวัลอย่างไรก็ตามหลายประเทศในทวีปแอฟริกากล่าวว่ามาตรการดังกล่าวนั้นไม่ได้แบ่งแยกระหว่างการล่าสัตว์ที่ถูกกฎหมายและที่ผิดกฎหมายและเกรงว่าแนวทางที่เด็ดขาดจะกระทบต่อการอนุรักษ์ในที่สุดเพราะรายได้เพื่อการอนุรักษ์นั้นส่วนหนึ่งมาจากเงินจากนักท่องเที่ยวที่มาล่าสัตว์ในแอฟริกาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ในปีนี้เฉพาะรายการส่วนที่มีการแข่งขันในสหรัฐอเมริกานั้นจบลงไปแล้วนะคะและในสัปดาห์นี้จะเป็นรายการแข่งขันเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีแต่จะมีขึ้นที่ฝรั่งเศสคือ Evian Championship ในช่วงระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนก่อนที่การแข่งขันจะไปแข่งกันที่เอเชียอีก5รายการก่อนจะสิ้นปีค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลของ Voice of America ภาคภาษาไทยได้สัมภาษณ์โปรกอล์ฟ2พี่น้องชาวไทยโปรโมโมริยาจุธานุการและโปรเมเอริยาจุธานุการเกี่ยวกับผลงานที่ทำมาตลอดปีและความคาดหวังในรายการที่เหลือนะคะวันนี้โปรเมเอริยาจะบอกถึงสาเหตุที่ทำให้ผลงานของเธอตกลงไปในช่วงกลางปีและทำอย่างไรจึงสามารถกลับมาตีได้ดีอีกครั้งหนึ่งเชิญรับฟังค่ะ
ปีนี้ตอนต้นฤดูกาลเมผลงานค่อนข้างออกมาดีมากนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกดรอปไปในช่วงกลางๆปีเกิดอะไรขึ้นครับ
ก็จริงก็เริ่มจากว่าเริ่มทีช็อตไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็อาจจะมีช่วงแรกอาจจะวงเพี้ยนนิดนึงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะหลุดอะไรนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็คิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ก็เลยเริ่มที่จะไม่มั่นใจแล้วก็ตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วก็กลัวที่จะตีอะไรอย่างเงี้ย
ครับแล้วได้มีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะคืออย่างช่วงแรกๆที่ตีไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเราก็จะพอตกรอบแบบนึงเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ดีเราก็อยากมันไม่ดีมากเลยก็รู้สึกว่าอยากแก้มากขึ้นแล้วก็พอสองแมตช์สามแมตช์มันก็รู้สึกว่าแบบมันก็ยังไม่ดีอยู่ค่ะก็แย่ไปเรื่อยๆคราวนี้ก็เริ่มกลัวที่จะตีกอล์ฟแล้วกลัวที่จะตกรอบกลัวที่มันจะออกมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆค่อยๆที่จะแก้แล้วก็เหมือนทำสิ่งที่เราเวิร์กออนไปแล้วก็รู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ทำต่อไปค่ะแล้ววันหนึ่งมันก็ดีกลับมาดีเหมือนเดิม
อืมใช่เพราะว่าเห็นว่าผลงานที่แคนาดานั่นกลับมาดีขึ้นใช่ไหมครับแสดงว่ามีการแก้ไขฝึกซ้อมในด้านจิตใจมากขึ้นด้วยใช่ไหมฮะ
ก็มากค่ะก็จริงๆอย่างช่วงที่เล่นไม่ดีเนี่ยจริงๆเลยว่ามันก็วงมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะค่ะ
ครับ
แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความคิดในการเล่นมากกว่ากลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีกลัวผลงานมันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับปีนี้ผลงานถ้าพูดถึงภาพรวมทั้งปียังไม่จบฤดูกาลแต่ว่ารายการสุดท้ายในอเมริกาเนี่ยผ่านไปแล้วเป็นไงบ้างครับพอใจไหมครับ
จริงๆจะบอกว่าปีนี้ไม่ว่าเป็นปีแรกของเมย์ค่ะแล้วก็เป็นปีที่ได้เรียนรู้อะไรในการเล่นในทัวร์เยอะมากแล้วก็เป็นปีของการเรียนรู้สำหรับเมย์เพราะว่ามีทั้งช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็มีช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตในการเล่นกอล์ฟมาเลยก็เกิดขึ้นในปีนี
้
แล้วก็มันทำให้เรารู้ว่าเราดีขึ้นไปดีได้ขนาดไหนแล้วก็ลงมาได้แย่ขนาดไหนแล้วก็ที่ดีกว่านั้นก็คือเราสามารถก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได
้ที่บอกว่าช่วงที่แย่ที่สุดนี่รายการไหนที่เราคิดว่าเป็นผลงานปีนี้ที่ไม่อยากจะจดจำเลย
จริงๆมันไม่ใช่รายการเดียวค่ะมัน
ค
ือเมย์เนี่ยเล่นใช่ไหมคะแล้วก็เล่นอย่าง 5-6 แมตช์แรกในต้นปีเนี่ยคือเล่นดีมากแล้วเมย์ก็มาตกรอบคือ10แมตช์รวดเลยค่ะ ก็เป็นช่วงเวลาประมาณสัก3เดือนที่รู้สึกว่าชีวิตมันแบบลำบากมันยากอะไรอย่างเงี้ย
โปรเมย์บอกเองว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เข้ามาเล่น LPGA อยากจะให้พูดถึงว่าเป็นยังไงบ้างการเล่นในระดับอาชีพ
ตอนที่เป็นจูเนียร์กอล์ฟมันก็จะมีความรู้สึกว่าเล่นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มันก็มีเป้าหมายแต่ว่าก็จะเล่นแบบโอเคแบบนี้ไม่ดีก็เริ่มใหม่แมตช์หน้าอันนี้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็สู้ต่อไปอะไรเล่นต่อไปแต่ว่าพอเป็น LPGA มันเหมือนกับว่ามันเป็นอาชีพของเรามันเป็นอะไรที่เราเล่นแล้วเราทำเงินเวลาที่เราเล่นไม่ดีเนี่ยเราก็จะเครียดมีการคาดหวังมากขึ้นกว่าตอนที่เป็นจูเนียร์ค่ะ
ครับแมตช์หน้าจะไปยุโรปต่อไปจะไปเอเชียจนถึงสิ้นปีผลงานในช่วงที่จะไปเอเชียเนี่ยคาดหวังไว้แค่ไหนครับ
ช่วงเอเชียจูเนียร์ก็จะเป็น5แมตช์รวดนะคะก็ตัวเองมันก็จะมีเวลาอยู่เมืองไทยประมาณ3อาทิตย์ก่อนแข่งก็หวังใน5แมตช์นี้ไว้เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าตั้งใจว่ากลับไป3อาทิตย์ก็ตั้งใจซ้อมเยอะขึ้นแล้วก็มีเวลาซ้อมคราวนี้ก็คงจะได้แก้ไขอะไรที่มันยาวขึ้นมีเวลา3อาทิตย์แล้วอ่ะ
ครับขอบคุณมากครับโปรเมครับแล้วก็ขอให้โชคดีในการแข่งขันที่เอเชียนะครับ
ขอบคุณค่ะ
สัมภาษณ์โปรเมเอริยาจุฑานุการพรุ่งนี้ติดตามฟังการสัมภาษณ์โปรโมริยาจุฑานุการที่จะพูดถึงการแข่งขันที่ฝรั่งเศสเอเวียนแชมเปี้ยนชิพซึ่งปีที่แล้วโปรโมติด1ใน10ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของวันแรงงานหรือ Labor Day ในสหรัฐที่หลายคนออกเที่ยวนอกเมืองก่อนโรงเรียนจะเปิดภาคหนังฟอร์มใหญ่ยังชะลอมือเอาไว้ก่อนทำให้แฟนภาพยนตร์ไม่มีตัวเลือกมากนักนะครับและหลังจากที่สร้างปฏิบัติการเหนือความเป็นไปได้มาถึง6สัปดาห์ Mission Impossible Rogue Nation ก็หย่อนกายลงมาเป็นที่5ครับ
Desperate times Desperate measures
Oh, hey, boys, what did I miss?
Ethan? ส่วนหนังแนวแอคชั่นที่เข้าใหม่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอดีตมือพิฆาตรับจ้างที่ถูกกดดันให้ร่วมปฏิบัติการล้างแค้นหลังจากที่บิดาของตนถูกลักพาตัวใน The Transporter Refueled.
Technology moves fast, doesn't it? I mean, as soon as you think they can't come up with something, they come up with something else.
Transporter หรือนักลำเลียงของร้อนรายนี้เข้ามาเติมสีสันให้กับหนังช่วงสุดสัปดาห์อยู่ตรงอันดับ4หนังใหม่อีกเรื่องช่วงสุดสัปดาห์พาโรเบิร์ตเรดฟอร์ดแห่งวงการภาพยนตร์ Sundance มาในบทนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวที่ชวนนิกโนเต้ในฐานะเพื่อนเก่าเดินไต่เทือกเขาอัปปาเลเชียนทางตะวันออกของสหรัฐซึ่งมีความยาวเกือบ 3,000 กิโลเมตร
I want to push myself.
You want to hike the Appalachian Trail?
2,000 miles.
You have gone mad.
It's my old pup tent.
It's the perfect place for you to spend the night.
A Walk in the Woods. ภาพยนตร์แนวดราม่าเรื่องนี้เดินเข้าโรงภาพยนตร์ตรงอันดับ3แต่ที่เดินตรงออกจากเมืองคอมตันถิ่นที่อยู่ของกลุ่มคนด้อยโอกาสทางใต้ของนครลอสแองเจลิสเข้าโรงภาพยนตร์เช่นกันพร้อมด้วยเสียงดนตรีซึ่งช่วยบรรยายบรรยากาศของสภาพชีวิตคนผิวสีโดยวงแรป NWA ในเสียงเพลงฮิปฮอปก็คือ Straight Out of Compton
Listen, to be honest with you, I don't know anything about hip hop, but I know that you're special.
You want to be involved with this gangster life?
Straight Out of Compton ยังคงเดินหน้าไม่ลดละเพราะว่ารายได้ตกลงเพียง 33% ในช่วงสุดสัปดาห์ที่4ครองตำแหน่งที่2ครับแต่ภาพยนตร์ที่ได้แรงส่งผลักดันจนเปลี่ยนโชคชะตาให้ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนได้คือเรื่องราวแนวจิตศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าซึ่งตั้งชื่อไว้ขัดกับเนื้อหาเพราะใช้ชื่อว่า War Room
Don't quit! Don't quit!
You are good and you are mighty and you are merciful
วอลรูมเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวที่มีปัญหาแต่สามารถพลิกผันสถานการณ์จากความเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าก้าวขึ้นมาครองอันดับหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ Labor Day ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังอย่าลืมร่วมสนุกกับ VOA ไทยเข้าไปที่เว็บไซต์และ Facebook นะคะ ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington